Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak 30. september obilježavaju neke od vijesti. Preduzeću Gras isključena električna energija zbog neizmirenih dugovanja prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Tramvajski i trolejbuski saobraćaj obustavljen. Resorni ministar tvrdi u ovim trenucima struja Grasu treba biti uključena.
Po ovom upozorenju struje neće biti do 3, posle 3 će opet biti uključena da bi građani mogli s posla doći opet svojim kućama.
Oko 400 radnika preduzeća Hidrogradnja počelo danas generalni štrajk ispred poslovne zgrade direkcije, koja je inače na prodaji metodom neposredne pogodbe. Roditelji djece iz Konjević polja ne dozvoljavaju da njihova djeca u van nastavnim aktivnostima uče bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta.
Van nastavne nastave neće biti, mi nismo ovce.
Obilne kiše izazvale poplave u Mostaru.
Ovdje ima preko 1000 kubika, najmanje. Ispred kuće je oko kuće. Međutim, u kući je poplavilo sve.
Broj žrtava eksplozija nekoliko automobila bombi u većinski šiitskim dijelovima Bagdada porastao na najmanje 54. Najmanje 13 ljudi udavilo se kada se brod kojim su plovili ka Siciliji nasukao nedaleko od grada Raguze. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Roditelji bošnjačke djece u Konjević polju danas nisu postigli konkretan dogovor s delegacijom Ministarstva prosvjete Republike Srpske, tako da njihova djeca do daljnjeg opet neće pohađati nastavu. Na sastanku u Konjević polju s resornim ministrom Goranom Utabđijom nije postignut dogovor u vezi s uvođenjem nacionalne grupe predmeta za bošnjačke đake, te o pitanju sastava školskog odbora. Građani Sarajeva ostali su danas bez javnog prevoza. Preduzeću Gras je nešto prije 11 sati isključena električna energija zbog neizmjerenih dugovanja prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Tramvajski i trolejbuski saobraćaj je obustavljen. VD direktora Grasa Omer Hadži Omerović kazao je da dug Grasa prema Elektroprivredi iznosi 2.900.000 konvertibilnih maraka, da Gras redovno plaća račune za električnu energiju otkad je on na funkciji, ali da dug od gotovo 3 miliona maraka sami ne mogu vratiti. Oko 400 radnika Hidrogradnje počeli su jutros generalni štrajk ispred zgrade direkcije ovog preduzeća. Radnici zahtijevaju uplatu svih neizmjerenih obaveza, PIO, porez na plate, smjenu nadzornog odbora i cjelokupne uprave kompanije. Radnicima se po različitim osnovama duguje oko 45 miliona konvertibilnih maraka. Sve je spremno za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, koji će početi sutra i trajaće do 15. oktobra, svakog dana od 9 do 21 sat. Direktori Državnog i entitetskih zavoda za statistiku izjavili su danas da je popisni materijal na vrijeme distribuisan opštinske i gradske popisne komisije i podijeljen popisivačima. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda najavio da će na sutrašnjem sastanku BiH politički lidera u Briselu s Europskim komisarom za proširenje Štefanom Filojom razgovarati o uspostavljanju koordinacijskog mehanizma za pitanja s Europskom unijom. Taj posao je pri kraju i to je uz implementaciju presude Europskog suda u predmetu Sedić Finci najvažniji, potvrdio ranije Bevanda. U Briselu se sutra održava treći sastanak o procesu pristupanja Bosni i Hercegovini Europskoj uniji, kojem će prisustvovati predstavnici institucija BiH i članici vodećih političkih stranaka. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader izjavio danas na početku iznošenja odbrane u najvećem korupcijskom slučaju u zemlji FIMI Media da je žrtva političkog progona koje je naložila njegova nasljednica na premijerskom mjestu Jadranka Kosor. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocjenio da je trebalo mnogo bolje pripremiti teren za paradu ponosa, a ne dozvoliti da to pitanje ugrožava evropski put zemlje. U seriji bombaških napada u šiitskim četvrtima u Bagdadu poginule su najmanje 54 osobe. Novi je bilan žrtava koje su saopštili lokalni policijski zvaničnici. U eksploziji 5 automobila bombi povređene su desetine ljudi, a najviši poginuli bilo je u predgrađu Sadr City. Socijaldemokratska partija Austrije ostala je prva politička snaga u zemlji, a parlament je dobio novog člana stranku Nova Austrija, dok je iz poslaničkih klupa ispao Savez za budućnost Austrije. Najmanje 13 osoba se kada se brod kojim su plovili ka Siciliji nasukao nedaleko od grada Raguze, prenose agencije. Olujno nevrijeme i obilna kiša koji su sinoć zahvatili Mostar izazvali su plavljenje gradskih ulica te prizemnih i podzemnih objekata u gradu, a došlo je do prodora vode u prostorije regionalnog medicinskog centra dr. Safet Mujić, no rad bolnice nije ugrožen. Kolovozi na BH putevima su pretežno mokri i klizavi, pa se vozačima preporučuje pojačan oprez. Na graničnom prelazu Doljani na ulazu u zemlju čeka se do 20 minuta, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Zbog višemilijonskih dugovanja Elektroprivreda Bosne i Hercegovine isključila je struju Grasu. Tramvajski i trolejbuski saobraćaj je obustavljen, a kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio resorni kantonalni ministar Jusuf Bubica, riječ je samo o upozorenju. Struja bi u ovim trenucima trebala biti ponovo uključena preduzeću Gras. Za uključenje struje Elektroprivreda traži 400.000 konvertibilnih maraka. Aida Đugum.
Nešto iza 10 sati trolejbus i tramvaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine su stali jer je obustavljen na isporuka električne energije preduzeću Gras zbog neplaćanja dugova Elektroprivredi. Mitheta Kurspahić, portparolka Elektroprivrede BiH.
Elektroprivreda BiH je na ovu krajnju mjeru primorana zbog nepoštivanja odredaba sporazuma o plaćanju duga na rate postignutog 5. septembra, kojim je sa preduzećem Gras Sarajevo dogovoreno izmirenje dugovanja na rate i izmirenje tekuće fakture po dospijeću.
Vršilac dužnosti direktora Grasa Omer Hadžiomerović kaže da je ovo preduzeće pokušalo dogovoriti sa Elektroprivredom da prvu ratu uplate oko 200.000 konvertibilnih maraka, ali Elektroprivreda nije pristala na to.
A oni su tražili izmirenje trenutno od nekih 400.000 maraka. Elektrodistribucija nije htjela udovoljiti zahtjevu preduzeća Gras za uključenje električne energije na kratki period kako bi uspjeli povući naša vozila sa linija u depoje saobraćaja da ne bi eventualno došlo do oštećenja vozila i kolapsa u gradu.
Gras Elektroprivredi duguje oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Jusuf Bubica kaže da će ovaj problem teško biti riješen i da je obustava isporuke električne energije uslijedila nakon nekoliko upozorenja Grasu.
Ovom upozorenju struje neće biti do 3, posle 3 će opet biti uključena da bi građani mogli s posla doći opet svojim kućama. Ali problem, nažalost, niti ovim neće biti riješen jer je problem toliko dubok da ga grad više sam ne može riješiti.
Građani po kišnom danu bez gradskog saobraćaja za prevoz se snalaze na razne načine.
Ne znam dok ću čekat, očito da ću uzeti taksi.
Čekat ću malo, pa se onda upad taksi, aj. Nemam drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sindikat hidrogradnje započeo je jutros generalni štrajk ispred poslovne zgrade ovog preduzeća u Sarajevu. Radnici traže uplatu svih doprinosa te prodaju neperspektivne imovine, čijim sredstvima bi se isplatilo dugovanje od 55 miliona konvertibilnih maraka. Radnici su poručili da ovaj put neće odustati od svojih zahtjeva, te da im je dosta, kako kažu, prevara koje dolaze iz vlade federacije i uprave preduzeća. Slušamo Ivana Katavića.
Nekoliko stotina radnika hidrogradnje okupilo se jutros u zgradi direkcije ovog poduzeća u Sarajevu. Mnogi od njih, iako su ispunili uvjete za mirovinu, ne mogu to pravo ostvariti zbog neizmirenih obveza prema Zavodu za mirovinsko osiguranje. Ovaj put, kažu, suprotstavit će se onima koji su ih u ovo stanje i doveli.
Sad mi fali 9 godina neuplaćeno radno staža. Sad ne mogu dobiti njom prijevremenu, više sam se informisati, mogu ne prijevremenu, ne mogu nigdje.
Pa vlada obećaje svašta, ali ništa ne ispunjaju. Mi kad odemo kod nje, oni sve obećavaju, sve vile i kule, ali vama ništa ne ispunjaju.
Radnike hidrogradnje danas su došli podržati radnici drugih poduzeća koji se nalaze u sličnoj situaciji. Željko Knežević, predsjednik sindikata građevinskog poduzeća Bosna.
Došao sam u ime radnika GP Bosne da dam podršku radnicima hidrogradnje u njihovim opravdanim zahtjevima što se tiče i zdravstva i plata i penzionera i uvezivanja radnog staža.
Radnici traže prodaju neperspektivne imovine, među kojima je zgrada direkcije čija je vrijednost procijenjena na 14 milijuna konvertibilnih maraka. Predsjednik sindikata hidrogradnje Recep Tufekčić.
Ovo je uništenje hidrogradnje. Ako nam ode ova zgrada bez dinara, već su ugasili radnu jedinicu Mostar, pokušavaju radnu jedinicu Kakanj, kamenolom gdje imamo 500 duluma zemlje. Vjerujte, to je kapital hidrogradnja koja ima. Na kantonu nijedna firma više nema ovoliki kapital.
Sindikat u svojim zahtjevima, koje je uputilo i vladi federacije, traži i smjenu nadzornog odbora te cjelokupne uprave kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini će sutra početi popis stanovništva koji će koštati oko 46 miliona konvertibilnih maraka, a prvi rezultati biće poznati 90 dana od završetka izjašnjavanja stanovništva. Za popis koji će prvi put od nezavisnosti Bosne i Hercegovine biti održan, sve spremno, tvrde u Državnoj agenciji za statistiku. Oko 25.000 popisivača i kontrolora spremni su da sutra u 9 sati izađu na teren i počnu popisivanje. Selma Boračić ima detalje.
Popisivači će popisivati osobe, stanove i domaćinstva, onakve kakve zateknu u trenutku dolaska. Vodit će računa da u domaćinstvima sa zaposlenim osobama dođu u popodnevnim satima. Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović.
Prilikom svakog dolaska, ako ne nađu nikoga u kućanstvu, dužni su ostaviti obavijest da će doći sljedeći dan u nekom drugom terminu, ako i drugi put ne zateknu nikog u kućanstvu i treći put, onda ostavljaju obavijest tom kućanstvu da se javi u popisno povjerenstvo gdje će mu se zakazati termin popisivanja.
Svi popisivači će potpisati ugovore kao izjave o povjerljivosti podataka. Direktorica Federalnog zavoda za statistiku Hidajeta Bajramović.
Za nas u statistici broj stanovnika je jako bitan, prvenstveno i da znamo koliko nas ima, ko smo, šta smo, koje smo starosti, da dakle, sve demografske, obrazovne, ekonomske karakteristike, u kakvim stanovima živimo.
Direktorica Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković potvrdila je da je sve spremno za popis i u tom BH entitetu.
Možemo da kažemo da u svim jedinicama lokalne samouprave su podijeljeni materijali, su obučeni popisivači i opštinski instruktori, oni su već obilazili i danas obilaze popisne krugove, što znači da ujutru u 9 časova mogu da budu spremni da izađu svi sa svojim torbama i da krenu od vrata do vrata i da počnu popis poslije 22 godine u Bosni i Hercegovini.
I statističkih institucija još jednom apeliraju na građane da se odazovu popisu i maksimalno surađuju da bi čitav proces prošao bez problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Briselu će se sutra 6 lidera BH političkih stranaka sastati sa Štefanom Fileom, evropskim komesarom za proširenje. Na dnevnom redu su samo dvije teme: provođenje presude Sejdić-Finci i uspostavljanje mehanizama koordinacije kako bi Bosna i Hercegovina prema Evropskoj uniji nastupala jednim glasom. O očekivanjima sa ovog sastanka govori glasnogovornik evropskog komesara za proširenje Peter Stano.
Evropska unija od Bosne i Hercegovine, a posebno od BH političara, očekuje da ispune nekoliko obaveza. Radi se o dva prioritetna pitanja koja predstavljaju veliku prepreku u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine. To su implementacija presude Sejdić-Finci te mehanizam koordinacije Evropske unije. Nadam se da ćemo moći razgovarati o tim pitanjima, a već dugo o tome pričamo bez rezultata u dogovorenom vremenu. Dakle, nadam se da će se moći pronaći put za napredak. Bosna i Hercegovina nije zapostavljena, jer ako pogledate u regiji, gotovo svaka zemlja ide naprijed na evropskom putu pridruživanja, dok Bosna i Hercegovina zaostaje. U interesu je naroda i BH političara da dođe do sporazuma koji će pokrenuti ovu zemlju naprijed.
Današnji sastanak roditelja bošnjačke nacionalnosti iz Konjević Polja sa ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske nije urodio plodom. Roditelji ne dozvoljavaju da njihova djeca u van nastavnim aktivnostima uče bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta. Iz Bratunca se javio Sadik Salimović.
Školu u Konjević Polju pohađa 140 učenika Bošnjaka. Na nastavi su danas bili skoro svi, ali praktično nova školska godina još nije normalizovana. Roditelji ne dozvoljavaju da njihova djeca uče bosanski jezik i grupu nacionalnih predmeta mimo redovne nastave.
Van nastavne nastave neće biti, mi nismo ovce.
Ko hoće da ide njegovo dijete u školu, neka i ostane. Ko neće, nek svoje dijete danas izvede i mi idemo djecu vodimo dalje u školu. Naši će djeca ići u školu, samo u Konjević Polju neće učiti srpski jezik i neće ići u Konjević Polju školu dok god bude srpski jezik.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija.
Ako ćemo se uvažavati, možemo razgovarati. Ako pokušavate na drugi način, nema razgovora. Ja sam i rekao djeci i u prvom, i u četvrtom, i u petom, i u osmom razredu šta je i kako je. I rekao sam na savjetu roditelja. Djeca će raditi kroz van nastavni sadržaj bosanski jezik.
Iako su učenici danas bili u školi, već sutra se očekuje nastavak bojkota nastave, sve dok se ne udovolji zahtjevima roditelja da bosanski jezik uđe u redovni nastavni proces. Za Radio Slobodna Europa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Jako nevrijeme praćeno grmljavinom i neuobičajeno jakim talasima kiše izazvalo je veće materijalne štete na širem području Mostara. Posebno veliku štetu pretrpjela je zgrada regionalnog medicinskog centra dr. Safet Mujić, poznatija kao bolnica Južni logor. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Noćas i jutro usred jakog nevremena, a zbog loše riješenih kanalizacionih odvoda, dijelovi Mostara su bukvalno bili pod vodom dok je vodena bujica nanijela velike odrone šljunka i pijeska sa okolnih brda. U Splitskoj ulici nevrijeme je uzrokovalo oštećenje jednog ugostiteljskog objekta i kioska, na koje je pala velika grana, ali tom prilikom nije bilo povrijeđenih. Na društvenim mrežama je objavljeno i da je voda prodrla u neke od ugostiteljskih objekata te domova. Velika šteta je tokom noći nanesena bolnici regionalnog medicinskog centra dr. Safet Mujić. Direktor RMC-a dr. Zlatko Guzin kaže da je posebno stradao prijemni odjel bolnice.
Ovaj kompletan dio, znači ulica i ovo sve je bilo, pa mislim, jedno pola metra vode. Plafon i nekoliko ambulanti i gore dio intenzivne njege, jednostavno je bilo, tu je prodrla voda.
Radnici bolnice uspjeli su skloniti tehničku opremu, a u toku je čišćenje i saniranje nastale štete. Trenutno je rad bolnice otežan, a dr. Guzin vjeruje da će do sutra rad te ustanove biti normaliziran. U južnom mostarskom predgrađu Opine teška oštećenja pretrpjela je kuća Kemala Boškajla. Kasno sinoć potok nastao usred padavina je skrenuo prema njegovoj kući te je izazvao odron.
Odron uništila mi dva auta u kući, sve. Ovdje ima preko 2000 kubika najmanje. Ispred kuće je oko kuće. Međutim, u kući je poplavilo sve.
Porodica Boškajlo strahuje da će, ako se ne uredi, potok bujica pri prvom narednom nevremenu opet krenuti na kuću. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
15 je sati 16,5 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Preduzeću GRAS isključena električna energija zbog neizmirenih dugovanja prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Oko 400 radnika preduzeća Hidrogradnja počelo danas generalni štrajk ispred poslovne zgrade direkcije. Roditelji djece iz Konjević polja ne dozvoljavaju da njihova djeca u van nastavnim aktivnostima uče bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta. Obilne kiše izazvale poplave u Mostaru. Vrijeme sutra na jugu Hercegovine pretežno vedro, u ostalim područjima oblačno, u Bosni mjesimično sa slabom kišom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Prva grupa od 20 inspektora naputuje za Damask, nakon što je u petak Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo rezoluciju kojom se od Sirije zahtjeva uništenje hemijskog oružja, priredila Sabina Čabaravdić.
Predstavnici organizacije za zabranu hemijskog oružja trebali bi se sutra sastati sa sirijskim zvaničnicima kako bi isplanirali posao koji je pred njima. Oni se nadaju da će do kraja oktobra uspjeti napraviti plan o zalihama hemijskog oružja u Siriji. Predsjednik Bašar al-Asad obećao je da će se povinovati svim odredbama rezolucije UN-a i da će vlasti uništiti sporno oružje. U intervju u talijanskoj televiziji RAI Asad je kazao:
Mi smo bili potpisnici međunarodnog dogovora o prevenciji upotrebe hemijskog oružja i prije nego je ova rezolucija ugledala svjetlo dana. Najveći dio ruske inicijative bazira se na našim željama i našoj volji da to učinimo. Dakle, ne radi se o rezoluciji, radi se o tome da mi to tako želimo. Uostalom, još 2003. godine mi smo Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda predložili da zabrani hemijsko oružje na Bliskom istoku. Rezolucija UN-a ne predviđa automatske sankcije ukoliko Asad ne ispuni obavezu i ne ispoštuje zahtjeve međunarodne zajednice. Sirija je priznala da posjeduje hemijsko oružje nakon što je u predgrađu Damaska od trovanja plinom poginulo više stotina civila. Za napad od 21. augusta Washington je okrivio Asada i u znak odmazde zaprijetio vojnom akcijom. S druge strane, zvanični Damask zajedno sa svojim saveznikom Moskvom tvrdio je da su za trovanje krivi pobunjenici.
Vraćamo se domaćim temama. Oko 30 članova Banjalučkog udruženja distrofičara protestovalo je jutros pred zgradom gradske uprave tražeći da im se vrati personalna pomoć koju im je nedavno ukinuo Centar za socijalni rad Banja Luka. Gradskim vlastima ispostavili su nekoliko zahtjeva čija je suština da se osigura kontinuirana pomoć od koje im zavisi svakodnevni život. Slušamo Maju Bjelajec.
Banjalučki distrofičari nezadovoljni su odlukama Centra za socijalni rad kojima im je ukinuta personalna pomoć. Zbog toga su se danas odlučili na mirne proteste pred gradskom upravom. Radovan Ristić, izvršni direktor Udruženja distrofičara regije Banja Luka.
Žalosno je što je tu samo ukinuto korisnicima preko našeg udruženja, znači ostali korisnici koji tu uslugu imaju preko nekih privatnih organizacija ili onih organizacija koje su osnovali zaposleni u Centru za socijalni rad i dalje traje i nije ukinuta.
Distrofičari smatraju da je do te situacije dovela samovolja onih koji rukovode Centrom za socijalni rad. Korisnici personalne pomoći bila su 34 invalidna lica iz Banja Luke, a Centar za socijalni rad je prije 20-ak dana raskinuo ugovor za pružanje te vrste asistencije. Šta to znači za ove ljude, pojasnila je Milijana Mitrić.
Zamislite šta nam znači kad o toj službi zavisimo da li ćemo ustati iz kreveta, da li ćemo nas neko obući, da li će nas neko kupati, nahraniti, sve ostale svakodnevne životne aktivnosti. Znači nam sve.
Od gradskih vlasti distrofičari su zatražili povlačenje odluke o raskidanju ugovora za pružanje personalne pomoći i jasno definisanje kriterija za korištenje tih usluga preko centra. Također zahtijevaju da se na nivou grada formira agencija koja bi vršila usluge za lica sa invaliditetom, kao i da se iz procedure pružanja tih usluga isključe organizacije kojima u nazivu ne stoji da su invalidske i nemaju članove invalide. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Paralelno sa distrofičarima pred Banjalučkom gradskom upravom jutro su protestovali stanovnici Banjalučkog naselja Česma, udaljenog svega 4 km od centra grada koji više od 10 godina čekaju da im se izgradi vodovod. Prije 2 mjeseca gradske vlasti su im obećale vodu, ali obećanja još nisu ispunili. Oni su jutros glasno negodovali kada je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović prošao pored njih i odbio da im se obrati. Jedna od okupljenih građanki, Vera Pavlišin.
Njega ne interesuje mi kao građani, poslije ćemo, kaže, pričati o vodi kao da je to zadnja marginalna stvar. Za njega vjerovatno je, za nas je to stvar egzistencije, ljudi, mi nemamo vodu. A sad se vidjeli, prošao je i rekao drugi put ćemo pričati o tome. Sram ga isti bilo. Kad je trebalo glasove, onda je dolazio u Česmu da nas moli za glasove. Da nas moli za glasove. Poslije toga nikad više nije došao. Nije pitao ljudi, možemo li vam kako pomoći. Sram ga isti bilo. Nije zaslužio da hoda ovim gradom, a ne da mu dajemo svoje glasove.
Danas je vlada Tuzlanskog kantona potpisala ugovor sa rudnikom mrkog uglja Đurđevik o koncesiji, zahvaljujući kojoj će ovaj rudnik eksploatisati ugalj i isporučivati ga termoelektrani Tuzla. Rudnik mrkog uglja Đurđevik jedan je od prvih koji je svoje obaveze izmirio prema vladi Tuzlanskog kantona. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Rudnik mrkog uglja Đurđevik tijekom listopada isplatit će vladi Tuzlanskog kantona 570 tisuća maraka duga na osnovu koncesije što im daje pravo na eksploataciju novih tona uglja. Inače, rudnik mrkog uglja Đurđevik jedan je od rijetkih koji već godinama posluje pozitivno i ima preko 1000 zaposlenih. Direktor Zijad Rahimić.
Smo mi svjesni da plaćanje koncesija daje doprinos rudnik i samom okruženju u kome radi, samoj općini na kojoj djeluje, sve u cilju da se obezbijedi i ova dugoročnija ugovor o koncesiji kako bi se i strateški razvojni ti planovi mogli daleko kvalitetnije i konkretnije planirati.
Rudnik mrkog uglja Đurđevik od vlade Tuzlanskog kantona već je zatražio potpisivanje protokola o dugoročnoj koncesiji na 30 godina. U vladi Tuzlanskog kantona obećavaju da ovakvu ponudu neće zanemariti. Ministar industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona Željko Knežiček.
To je pokazatelj da rudnik i pored poteškoća koji ima u plasmanu uglja prije svega prema termoelektrani je učinio značajan napor i izmirio svoje obaveze kako prema lokalnoj zajednici, tako i prema vladi Tuzlanskog kantona.
Rudnik Mrkog uglja Đurđevik bi koncesijom na 30 godina potvrdio očuvanje radnih mjesta, a i otvorio mogućnost za nova. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Teška financijska situacija u Republici Srpskoj i ono malo zaposlenih građana primorava da se snalaze kako umiju, samo ne bili sanirali konstantno rastuće troškove života. Iz tog razloga veliki broj njih ulazi u dvozuljene minuse na tekućim računima uprkos visokim kamatama, priča Gojka Veselinovića.
Dozvoljeni minus na tekućem računu u iznosu i do 3 plate mnogim građanima ostaje jedina mogućnost da dođu do sredstava kojim bi platili režije, školovanje za djecu ili nabavili lijekove. Iako je ovo posljednja i najskuplja opcija zaduživanja, građani joj pristupaju iz prijeke potrebe.
Jesu kamate velike, ali šta ćemo kad nema nikoga ni da posudi kad treba.
Pranje nužde i sama sam u tome.
Inače su primanja mala, nema to, samo kada je nekad prijeka potreba.
Na prvi pogled ovo je veoma brza i bezbolna financijska injekcija, ali kako kažu građani, poslije se rijetko vidi plus na računu.
Ja mislim da se to samo nastavlja i nastavlja agonija.
Nikako isplivat, vjerujte, još uvijek se borim, ali nisam još plivala kraj.
Ekonomista Saša Grabovac kaže da je većina ljudi u Republici Srpskoj na krajnjoj granici zaduživanja, te da je moguće, većina bi proglasila lični bankrot.
Naše društvo će sigurno imati velik problem kako da sanira sve negativne posljedice tih budućih dešavanja.
Grabovac upozorava da uprkos nuždi i zaduživanje po dozvoljenom minusu treba izbjegavati jer se takvi dugovi teško vraćaju.
Zaduživanje kroz dozvoljene minuse ne vodi najčešće ničemu i da veliki broj takvih građana dolazi u probleme, znači samo se unose potrošili nešto što se treba da zaradite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prisustvo aflatoksina je utvrđeno u značajnom broju uzoraka stočne hrane, odnosno kukuruza, silaže i koncentrata koje su do sada urađene na Veterinarskom institutu dr. Vaso Butozen Banja Luka. Od marta ove godine je analizirano više od 3000 uzoraka, no još nema preciznih podataka koliko ih je bilo pozitivno na aflatoksin, informiše Milorad Milojević.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske navode da je krajem augusta ove godine formiran i poseban vladin tim koji će u kontinuitetu pratiti utjecaj suše na obim i kvalitet poljoprivrednih proizvoda sa posebnim osvrtom na moguću pojavu mikotoksina. Portparol ministarstva Bojan Kecman kaže da se sve čini da se ne ponovi afera aflatoksin od prošle godine.
Do sada je prikupljeno više od 80 uzoraka. Uzorci kukuruza uzeti su iz raznih područja Republike Srpske, počevši od kraja augusta, početkom i polovinom septembra. Uskoro ćemo imati rezultate tih analiza. Dakle, još je rano govoriti o tome da li ima aflatoksina ili ne.
Među poljoprivrednim proizvođačima je strah šta će biti sa ovogodišnjim rodom kukuruza, jer im, kako tvrde, ni prošlogodišnja šteta nije nadoknađena. Farmer Željko Lukić.
Obećanja su data da će se bar davati ovi preparati koji se miješaju u koncentrate, međutim niko ništa tu. Do sad niko nije dolazio, tako da ja razmišljam da ovu proizvodnju napustim.
Ministarstvo poljoprivrede kažu da su vremenski uslovi ove godine bili povoljniji nego prošle, te ne očekuju veću pojavu kancerogenog aflatoksina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Trećeg dana festivala MESA održan je prvi ovogodišnji Balkan Kontekst. Program je otvorio dramski autor Dževard Karahasana. Kada je riječ o predstavama, večera su na programu dvije. Više pojedinosti ima Zvjezdan Živković.
Program Balkan Kontekst osmišljen je da okupi dramske autore i njihove poklonike. Za BH književnika Dževada Karahasana ovaj program festivala MES je krajnje potreban.
Sve dotle dok mi dijelimo jezik, mi smo upućeni jedni na drugi. Mi ne smijemo dozvoliti da nam političke igre blokiraju kulturnu razmjenu i kulturne forme. I zato mislim da je ovo potpuno ispravan, odličan pristup.
Katalonska grupa Atres Bantes večeras će u Kamernom teatru 55 izvesti predstavu Solfatara. U jednosatnoj predstavi troje glumaca pripovjeda o svakodnevnim strahovima ljudi i njihovim slabostima, što je svojevrsna tragikomedija, kaže glumac Albert Perez.
Koncept je jako jednostavan. Radi se o jednom danu u životu jednog mladog para i sve
se dešava za stolom, onda se pojavljuje jedan treći lik i taj treći lik njih isprovocira da kažu neke stvari koje inače ne bi rekli, da se ponašaju kako se ne bi ponašali da nije došlo do te provokacije. Publika jako dobro reaguje, do sad su bile dobre reakcije jer je predstava dosta jasna.
Nakon predstave Solfatara u Sarajevskom ratnom teatru igraće se BH predstava Tajna džema od malina, režiserke Selme Spahić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti i Milada Obradovića.
U Sarajevu obustavljen tramvajski i trolejbuski saobraćaj. Iz Galsa poručuju da je potrebno platiti 400.000 konvertibilnih maraka da bi elektroprivreda ponovo uključila struju. Elektroprivreda BiH najavljuje da će zbog neplaćanja duga danas bez struje ostati i sarajevska preduzeća za 84 hidrogranja. Sve je spremno za popis stanovništva, domaćinstva i stanova u BiH koji počinje sutra i traje do 15. oktobra.
Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa još samo pozdrav od Denesa Hrnjičića, Milada Obradovića i Marije Arnautović. Želimo vam ugodan dan.